بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرمت جماعات بزن تاغا بر قوزغايت ديب ترغم مسيليمز سجدگي قلائي برامز سجدگي قلائي بار بود وصغان بز حقيقتنا توختالوه. енді кімнің істеп жатқандығы хадиске сай, кімдікі бұрыс екендігін біз қазір саралаймыз. Бірінші тізе тию керек пе, әлде қол тию керек пе? Енді сәждеден қайтқанда бірінші тізе қайту керек пе, әлде қол қайту керек пе? Осыған тоқталамыз. Бұл негізі мұсылмандар арасында тартыс туғызып, менікі сүннет бойынша, сенікі бидғат, немесе имамның іштихат пен шыққан имамның ойы бойынша деп айтуды туғызатын әңгіме емес еді. Түсіндіңіздер ме? Яғни сәждеге қалай бірінші тізе тию керек па, тимеу керек па? Әлде бірінші қол тиіп, кейін барып тізе тию керек па деген негізі мұсылмандар арасында фитна жасап, жаңа тартысып, бір тартыс туғызатын бұл мәселе емес еді. Өкінішке орай қоғамымызда бір ілімсіз адамдар, немесе бір ілімсіз жамағат бір имамдардың ойын алып мұсылман арасында іркіс салып жүр. Оған дейін бұл мәселе тартыс болмаған еді мұсылмандар арасында. Енді соның ақиқатына тоқталайық. Бұл арада екі мәселе бар. Бірі ғалымдардың ұстанған нәрсесі. Бірінші көзқараста ғалымдар бірінші тізе тию керек, кейін барып қол тию керек дейді. Сәждеге түскен кезде. Ал енді сәждеден қайтқан кезде бірінші қолды көтеруіміз керек, кейін тізені қайтаруымыз керек дейді. Бұл бірінші көзқарас. Енді екінші көзқарас, бірінші қол тию керек, сәждеге барған кезде екінші тізе тию керек дейді. Ал енді сәждеден қайтқан кезде бірінші тізені көтеру керек, кейін қолды көтеру керек дейді. Осы екі мәселе. Яғни сәждеге барудағы екі көзқарас осы. Бірі бірінші тізені тигізу керек дейді, екінші бірінші қолды тигізу керек дейді. Жақсы. Енді осыған қатысты біз хадистерге тоқталайық. Енді бірінші дізе тиіп, кейін қол тию керек деген адамдардың ұстанған дәлелі не? Бұл кісілер имам Тирмизида және имам Абу Даудта, имам Насаида келген мына хадисті негізге ұстанады. Уайл ибн Худжр деген сахаба айтады, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сәжде қылған кезде бірінші қолынан алдын екі тізесін тигізгендігін көрдім дейді. Уайл ибн Худжрдан жетіп атқан хадисте бұл кісі айтады, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның екі қолын қоймастан бұрын дізесін тигізгендігін көрдім дейді. Егер осы сәждеден көтерілсе дейді, екі дізесінен бұрын қолын көтеретін еді деді. Бұл бірінші хадис. Бұл бірінші көзқарасты ұстанған ғалымдардың екінші хадисі. Бұл имам Байхақида және Хакимда Дарақутнида келген. Бұл хадисте айтады Анас ибн Малик, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сәждеге кеткенде дізесі кейін қол тиетін еді дейді. Немесе дізесі қолынан алдын болатын еді дейді. Яғни қол тимей тұрып бізге бірінші дізесі тиетін еді, кейін барып қолын тигізетін еді дейді. Енді үшінші Байхақида және ибн Хузаймада келген хадис Саид ибн Абу Уаққастан жеткен. Саид ибн Абу Уаққас айтады, біз бірінші қолымызды кейін діземізді тигізетін едік дейді. Кейін бізге бұйырды бірінші діземізді кейін қолымызды қою керектігі дейді. Бұл бірінші дізе кейін барып қол тию керек деген имамдардың ұстанымы. Енді екіншілердің көзқарасы. Яғни бірінші қол тию керек, кейін барып дізе тию керек дейтін адамдардың риуаяттарына тоқталайық. Бұлар Абу Даудта келген имам Ахмад және имам Насаида келген Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтты. Иза саджада ахадукум фала ябруку кама ябрукул багир вал ядах ядайхи сумма рукбатайхи. Егер сендердің біреулерің сәждеге баратын болсаңдар, түйенің барғаны құсап бармаңдар, бірінші қолдарыңды кейін тізелеріңді тигізіңдер дейді. Бұл хадис Абу Даудта және Ахмад ибн Қамбалда келген хадис. Егер бұл бірінші көзқарастағы имамдардың хадисі осы екінші көзқарастағы имамдардың да хадисін алып қарайтын болсақ, бұл екі хадистердің екі жақтың да ұстанған хадистерінде әлсіздік бар.
Бірақ біз өткенде айттық, хадистің әлсіздігі ол бір имамдарда әлсіз болып жатуы мүмкін, бірақ бұл екінші бір имамдарда дұрысқа шығып жатуы да ықтимал. Сондықтан да бұл екі жақтың да негізге ұстанып жатқан хадистерінде қандай да бір әлсіздік бары ол ақиқат. Сондықтан ғалымдар айтады, бұл арада сенікі дұрыс, менікі бұрыс, немесе менікі дұрысырақ, сенікі қате деген тұжырымға барудың еш негізсіз деп таппан. Өйткені бұл екі жақтың да ұстанып жатқан хадистерінде қандай да бір себеп, яғни әлсіздік байқалған. Тіпті мына имам Хаттаби бұл кісі айтады, мынау Уайл ибн Худжрдан келген хадис, жаңағы бірінші тізе кейін қол тию керек деген хадис, мынау Абу Хурайрадан жеткен, жаңағы сендер шөккен кезде, сәждеге барған кезде түйе шөккен құсап, шөкпеңдер бірінші қолдарын кейін тізелерін тисін деген хадистен күштірек деп санаған бұл кісі имам Хаттаби. Енді бірінші тізе тию керек, екінші қол тию керек деп осы негізді ұстанатын адамдар Уайл ибн Худжрдан жеткен хадисті насық, Абу Хурайрадан жеткен хадис, яғни бірінші түйе құсамаңдар, сәждеге барғанда бірінші қолдарын кейін тізелерін тидің деген хадисті мансух деп санаған. Сондықтан да міне сіздерге бір айтып ескертіп кететін жайт, мынау қоғамда тағы мынау ілімсіздіктен басқа еш нәрсе емес. Тағы мынадай сөз естіп жатамыз. Иза сахал хадис фа хуа мазхаби дейді. Деген ұстап алады да, сөзді ұстап алып, имам Абу Ханиф айтты, егер хадис сахих болса, менің мазхабым деп айтты дейді. Бұл жалғыз имам Абу Ханифаның сөзі емес, бүкіл имамдардың Ахлус Сунна ғалымдарының сөзі. Егер хадис сахих болса, яғни дұрыс болса, менің мазхабым дейді. Хадис сахих болуы мүмкін, сахих болып, мансух болуы мүмкін. Ол кезде амал етілмейді. Яғни күшін жойған болуы мүмкін. Хадис сахих болып, бірақ екінші одан басым бір хадис болуы мүмкін. Сондықтан да хадис сахих болды деген нәрсені қате түсініп, имам Абу Ханифаның ойындағы кейбір әлсіз хадистерді алып тастау керек та, орнына дұрыс хадистерді қою керек деп түсініп жүрген адамдар бар. Жоқ, хадис сахих болса, менің мазхабым деген мақсат, яғни имамның алдында хадис сахих, бірақ негізге алынбайды. Қандай да бір себептермен, өйткені хадис мансух болып кетуі мүмкін. Сондықтан да жаңағы мынау бірінші тізе тию керек, екінші қол тию керек деп отқан адамдар, мынау жаңа Абу Хурайрадан жеткен сендер сәлтеге барғанда түйе сияқты шөкпіңдер, яғни бірінші қолдарын кейін тізелерін тисін деген хадисті мансух деп есептеген. Біз бұл дұрыс емес деп айта алмаймыз кесіп. Оның себебі бар. Ал кейінгі келген хадис, Абу Сағидул Худридан келген хадис, бұл біз Абу Сағидудан келген хадис, мынау жаңағы Абу Хурайрадан келген хадисті, яғни сендердің біреулерің сәждеге барған кезде түйенің шөккен сияқты шөккендер қолдарын тимей, айтзелерін тимесін деді дейді. Бұл хадис дейді мансух болды дейді Абу Сағидул Худридің хадисімен дейді. Имам сахаба Абу Сағидул Худри не деді? Біз бірінші қолымызды кейін тіземізді тигізіп жүредік, кейін бізге бұйырылдық дейді біз. Бірінші тіземізді одан кейін барып қол тигізетіндігімізді дейді. Осы хадистен шықты дейді, ғалымдар айтады, жаңа Абу Хурайраның хадисінің мансух екендігі. Абу Сағидул Худри айтады, біз негізі қолымызды тигізіп, кейін тіземізді тигізіп жүрген едік дейді, кейін бізге бұйырды дейді. Бірінші тіземізді, кейін қолымызды деп. Сондықтан осы хадистерді жинап келді, жаңағы Абу Хурайраның жеткен хадис мансух, бұған дәлел Абу Сағидул Худридан жетіп отқан хадис деді. Көрдіңіздер ме, имамдар бір мәселеге іштихат қып амал қылған кезде соған қатысты үкімнің бәрін жинайды. Яғни соған қатысты риуаяттың бәрін жинап келіп, соның ішінен өзінде басымау осы дұрысырақ-ау деген ойды имам алады. Екінші бір имамында ол жолы ашық, жаңағы мәселені жинап, іштихат қылып, әрекет қылып, соның ішінен өзінікі дұрыс-ау деген өзіне ұнаған бір ойды алады. Ол да дұрыс нәрсе. Бірақ менікі дұрыс, сенікі қате деу бұл дұрыс нәрсе емес. Ал енді тіпті бұл хадисті ғалымдар бірінші қолдарын тисін, кейін тізен тисін деген хадисті хадис мақлуб деген бар. Хадистің түрі бар, хадис мақлуб деген. Ол қандай? Мысалы, хадистің сөзінің орындары ауысып кетеді. Мысалы, имам Бухарида оң қолын берген садақаны сол қолын көрмесін деген хадис бар. Енді осындай хадис имам Муслимде келген. Бірақ имам Муслимде былай деп келеді. Сол қолын берген садақаны оң қолын көрмесін дейді. Сондықтан ғалымдар не деді? Имам Муслимдегі хадис бұл ауысып кеткен. Негізі оң қолын берген садақаны сол қолын көрмесін деп имам Муслимдегі хадисті мақлуб, яғни орны ауысқан хадис деп айтты. Сол сияқты бұл хадиске де сондай үкім берген. Хадис махлуб деген. Яғни жаңағы қолдарын тимей, дізелерін тимесін деген дейді. Мұсаннат ибн Аби Шайбада келген. Дізелерін тимей, қолдарын тимесін деген хадис келген. Сондықтан бұл хадисті махлуб, яғни ауысып кету ықтимал хадистердің бірі деп те санаған адамдар болған. Енді бұл арада бір қызық нәрсе бар. Бұл жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның түйені мысал келтіруінде. Егер пайғамбарымыздың бір ғалымдар айтады, бүгінгі таңдағы бауырларымыздың ұстанып жүрген имамдардың бірі, бұл кісі айтады, егер бірінші көз қарастағы, яғни бірінші дізе тию керек, кейін барып қол тию керек деген кісілердің ойын алатын болсақ, бұл пайғамбардың хадисіне қайшы дейді. Яғни пайғамбарымыз айтты, сендер түйе шөккендей шөкпеңдер. Яғни түйе шөккен кезде бірінші дізесі тиеді. Өйткені түйенің дізесі алдында ғой. Оған қазір тоқталамыз. Ал онда кейін барып қолдарын тисін дейді. Сонда бұл арада не дейді? Ишкал. Яғни былайша айтқанда пайғамбар айтты, сендер түйе сияқты шөкпеңдер, бірінші қолдарын тисін, кейін барып дізелерін тисін дейді. Жақсы. Ал енді осы сондықтан бір ғалымдар айтты, сондықтан дененің дізе түйенің бірінші дізесі тиеді, еңкейеді ғой. Дізесі тиеді. Сондықтан бірінші дізе тимеу керек, қол тию керек дейді. Ал енді екінші ғалымдар айтады, түйенің қолы қайда? Түйенің дізесі қолында екен да. Түсіне осыда ма? Пайғамбар айтты, дізелерін тимей қолдарын тисін деді. Ал онда бірінші түйенің қолы тию керек, кейін барып дізесі тию керек екен да. Түсіндің ба сіздер бұл жердегі нәрсені? Сондықтан бұлар да айтты, түйенің дізесі артында емес, алдында, сондықтан дізесі бірінші тиеді, сондықтан дізені бірінші қою ол қайтарылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осыны мақсат қылды деп, бұлар осылай деп берген екен. Деу, осы ойда жүрген бауырларымыздың ұстанып жүрген имамдардың бір айтады, бұл қате дейді. Дізенің түйенің дізесі алдында дізесі бірінші тиеді, сондықтан дізені бірінші тигізуге болмайды деп, бұл еш негізге саймайды. Сондықтан үйткені дейді, түйе шөккен кезде бірінші қолын қояды, қолы. Кейін арты көтеріліп тұрады, бірінші былай жантаяды ғой, сиыр сияқты, кейін арты көтеріліп тұрады дейді. Сондықтан пайғамбарымыз осы жағынан қайтарды дейді, түсіндіңіздер ме сіздер мысалы? Яғни дізелерін тимей қолдарын тиіп тұрмасын деген мағынаны білдірді дейді. Ол пайғамбарымыз алсам, ол дізелерін тимесін деген кезде, мына түйенің алдыңғы аяғындағы дізесі деген жоқ дейді. Сен бүйт тоңқайып тұрма деген сөз, қолыңды қойып ап, әлі дізеңді жібермей тұрма деген сөз болай болмау керек дейді ғалымдар айтады. Түсіндіңіздер ғой мақсат. Сондықтан да жаңағы пайғамбардың хадисін ал бірінші дізе тимеу керек, өйткені түйенің дізесі бірінші дейді, өйткені пайғамбарымыз түйе құсап бірінші дізелеріңді тигізбеңдер деген нәрсе бұл дұрыс ой емес дейді. Бұл жерде пайғамбар өйткені түйенің алдыңғы аяғы түскен кезде арты көтеріліп тұрады, осылай істемеңдер дегенді мақсат қылды дейді пайғамбар. Әйтпесе ол түйе араб даласында кең тараған, оны пайғамбарымыз жақсы біледі. Талас тудыратын нәрсе емес. Жалпы ғалымдардың басым көпшілігі ұстанған бағыт ол жаңағы бірінші дізе, кейін барып қол қою. Бұны басқа мазхабтарда бұны осы нәрсені істейді. Соңғы ғасырларда пайда болған бір топтар бар. Бұлардың ғана үмметтің істеген істеріне қайшы келіп жатқан жақтарын біз көріп отырмыз. Сондықтан да бұл істеп жатқан әрбір амалымыз хадиске, имамдардың түсіндірмесіне сай. Субханакаллаһумма ва бихамдика, уа нашхаду ан ла илаха илля анта, уа настағфирука ва нутубу илейк.